Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu dalšího dílu Dotýkání světla, ve kterém otevíráme encykliku papeže Františka Dilexit Nos, Zamiloval si nás. Dnes se budeme se Zdeňkem Drštkou, kterého vítám zde ve studiu.
Děkuji pěkně a těším se na společný čas.
Pohybovat zvláště ve čtvrté kapitole. A částečně také doplníme to, co jsme opomenuli nebo nestihli ve kapitole předchozí. S vámi tedy se ještě vítá Daniel Blaške.
Na samém závěru oné třetí kapitoly, o které jsme hovořili posledně, totiž papež František naznačuje určité historické souvislosti s úctou k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. A protože ve čtvrté kapitole procházíme dějinami spásy, událostmi starého i nového zákona i potom doby křesťanské až do současnosti, připadlo nám vhodné zasadit tyto informace nebo tyto údaje do tohoto historického kontextu.
Zde tady začínáme od článku 92 dále, které jsou nadepsané v této kapitole tématem Láska, která dává napít. Setkáme se tedy se hojnou symbolikou vody, napájení, pramenu, příštění. Proč tedy právě tato symbolika?
Pojďme se podívat na liturgický text, který je spojen s úctou nejsvětějšího srdce Ježíšova. Je to preface zemše oslavnosti nejsvětějšího srdce. Zde zaznívají ta úžasná slova: z jeho probodeného srdce vytryskla krev a voda, a církvi se otevřela studnice života. A všichni jsou pozváni, aby přicházeli a s radostí čerpali milost a spásu. Jestli mohu osobní poznámku, tento text mě už asi 30 let nepřestává fascinovat a znovu se k němu rád vracím, proto také je úcta k Ježíšovu srdci pro mě srdeční záležitostí. Mluvíme tedy o proudu vody a krve, která tryská z Ježíšova probodeného boku, můžeme říci z Ježíšova probodeného srdce. A tento spasitelný proud, který hasí žízeň, je velmi zásadním, výrazným, důležitým obrazem, který má své souvislosti ve starozákonních i novozákonních textech a potom i v dalších, můžeme říci, postřezích velkých svědců a učitelů církve, mystiků a výrazných významných postav dějin křesťanské spirituality. Obraz vody, která hasí žízeň, je zásadní. V biblickém kontextu, v prostředí na pokraji pouště, po zkušenostech s putováním pouští, s pramenem vody, který vytryskl ze skály, z duchovní skály, která doprovázela Izraelity, jak potom bude psát apoštol Pavel. A s dalšími postřehy. Papež František uvádí několik biblických míst z proroků, z Izajáše, z Ezechiela, jmenujeme za všechny onen pramen vody, který vyvíral z chrámu na pravé straně. Známe tento zpěv, ať už z obnovy křestního slibu, nebo z dalších svátků, posvěcení kostela a podobně. Máme zde svátky stánků, svátky Sukot v souvislosti s talmudickou tradicí z Mišny, kterou papež František překvapivě cituje a zná. Svátků, které se slavily tak, že se slavnostně přinášela voda, která se pak rozlévala kolem oltáře. A právě při těchto svátcích a v této souvislosti Ježíš volá: kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A z jeho nitra potečou proudy vod. Je to Janovo evangelium, 7. kapitola. Tedy proud života, proud živé vody, proud životodárný, který vychází z Ježíšova srdce. Je to v celku jasná a interpretacím otevřená souvislost.
Toto je tedy ten biblický základ a samozřejmě, že v dějinách církve se ho můžou i dovolávat anebo jsou jim inspirováni další autoři, ze kterých čerpáme také my. Které tady zmiňuje papež František?
Papež František zmiňuje patristickou dobu, tedy dobu církevních otců, odvolává se na teologii Malé Asie, odvolává se na velká jména, jako byl svatý Augustin nebo svatý Jeroným, cituje Viléma ze Saint-Thierry a svatého Bonaventuru, velmi plodného a třeba i neprávem opomíjeného autora vrcholné scholastiky. Když bychom mluvili právě o svatém Jeronýmovi, je tam ta nádherná zmínka o tom, že Ježíšovo srdce, Ježíšův probodený bok je skutečným zdrojem kontemplace, tedy rozjímání. A Jeroným říká, že kontemplace neznamená, že si užívám nádhery Bystřiny, že pozoruji, jak pramen vesele tryská, jak fontána vesele fontá, ale napájím se živou vodou. A to živou vodou z Pánova boku. Tedy kontemplovat neznamená jenom dívat se, přihlížet, tak trochu v roli nezúčastněného diváka, ale čerpat, přijímat, osvěžovat se, být osobně účastný tohoto tajemství. A Bonaventura vidí samozřejmě souvislosti ještě více. Odkazuje se na onen znovu a znovu se vracející motiv církve rodící se z Kristova probodeného boku. Církve, která přichází na svět na Kalvárii. Tak jako se Eva rodí v tom biblickém podání z Adamova boku, tak se z boku nového Adama, který usíná spánkem smrti na kříži, rodí církev jako nová Eva. To je velice silný a velice oblíbený obraz právě u starověkých otců a nejen u nich. Bonaventura samozřejmě hovoří také o svátostech, to je souvislost, která se nabízí vidět ve vodě a krvi odkaz nebo předobraz dvou základních svátostí, kterým je křest a eucharistie, křest ve vodě a eucharistie v Kristově krvi. A také zde vidí, můžeme říci, úrodnou půdu pro veškerou další kontemplaci.
To jsme tedy zmínili jak autory patristické, tak i některé autory vrcholné scholastiky. Nyní pokročme v dějinách ještě dál. Máme zde zmíněné ženské mističky, zvláště řádu kartuziánů, tedy o které jde a co papež vypichuje.
Je to opravdu velice zajímavé a velice nosné. Papež František opakovaně připomínal, že bychom neměli zanedbávat ženský prvek církve, protože samo slovo církev v mnoha světových jazycích je ženského rodu. A opravdu máme v dějinách církve úžasné světecké osobnosti, vynikající postavy žen, které měly k Bohu velice blízko a tuto svou blízkost mohly přetavit a předávat novým občerstvujícím, oslovujícím způsobem. Papež František jmenuje svatou Luitgardu, svatou Matildu z Hakebornu, svatou Angelu z Foligna, Julianu z Norviče a Gertrudu z Helfty. A u té bych se s dovolením na chviličku zastavil. Můžeme se ptát totiž, tak jako se ptala svatá Gertruda, proč se právě tato podoba úcty k Ježíšovu srdci objevuje v dnešní, respektive v její době, a ne jindy. Doslova píše, proč svatý Jan Evangelista, který odpočíval na Ježíšově srdci, nehovořil o tom, jak zaslechl ozvěnu tepu Ježíšova srdce. A Gertruda říká, sladkost tepů Kristova srdce byla zachována pro současnou dobu, aby se náš stárnoucí a vlažný svět při jejich poslechu mohl obnovit Boží láskou. To jsou nádherná slova. Ježíš oživuje a občerstvuje každou dobu, která má tendenci zakrnět nebo zkostnatět. Úcta k Ježíšovu srdci, živoucímu, tepajícímu, přetékajícímu, může svlažit, rozpohybovat v jakékoliv době určitou duchovní sklerózu. A to platí ve všech stoletích předchozích, jako i těch, která přijdou. To platí zvláště i pro náš současný svět, o kterém papež František mimo jiné v oné třetí kapitole také píše, že bojuje s nebezpečím jakéhosi duchovního zesvětštění, jakési vypráhlosti, jakési despiritualizace, tedy zbavení se účasti na životodárném Božím duchu.
Pokud budeme chtít pojmenovat ty vyprahlosti, které se formovaly právě také v té době, kdy se zvláště rozvíjela úcta k Božskému srdci, tak tady se možná můžeme trošku vrátit k tomu, co jsme vynechali v oné kapitole předchozí, kapitole třetí. Jaké jsou to ty nástrahy, které právě úcta k Božskému srdci léčí?
Určitě musíme jmenovat jansenismus. My jsme se tomuto tématu věnovali kdysi před lety v našem pořadu Slepé uličky teologie. Jansenismus jsme určitě jeden díl našich společných rozmlouvání věnovali. Tak jen ve stručnosti. Jansenismus byla, můžeme říci, i hereze, mylné učení a s ním spojená mylná praxe, mylný přístup, mylná pastorační metodika. Jansenismus předpokládal, že člověk vlastně není hoden toho, aby se mu dostalo Boží milosti. A nemůže v žádném případě očekávat, že Boží milost nějakým způsobem do jeho života mimořádně vstoupí a nahradí tam, co lidská slabost zanedbala. Jinými slovy, pokud by cesta do nebeského království byla jakýmsi konkurzem, výběrovým řízením na světce, potom by podmínky v tomto konkurzu, v tomto výběrovém řízení byly nastaveny tak, že prakticky žádný uchazeč nemá šanci je splnit. Vedlo to k obrovské vlně duchovní úzkosti, strachu o vlastní spásu, hrůzy z toho, že přijímám svátosti nehodně, neboť jsem nedokonale připraven, takže pak mnozí lidé například i odkládali svátost smíření proto, že se báli, aby se neprovinili ještě více než tím, z čeho se chtějí zpovídat, kdyby se vyspovídali nedokonale a nedetailně. A děsili se toho, že by nazhromáždili pokladnici mnoha dalších smrtelných hříchů, pokud by svátosti přijímali nevhodně. Tento jansenismus dostal jméno podle Jansena nebo Jansenia, jednoho z předních teologů, byť ne všechny jeho rysy v díle tohoto teologa najdeme. Tento jansenismus tedy přetrvává v církvi i dalších stoletích, ne ve století 17., kde se objevuje, ale zvláště silně pak v dobách osvícenství 18. století, pak i století 19., neboť 18. století do značné míry storpéduje lidovou zbožnost, která ještě jakýmsi protilékem proti jansenismu být mohla, zvláště pak lidové podoby úcty k Nejsvětějšímu srdci, je velmi přítomný ve století 19. a musím říct si z lítostí, že přežívá dosud až do století 21. Je zvláště některé podoby života církve, třeba i v naší zemi, jsou, řekl bych, až z nepříliš velkou nadsázkou, skrz naskrz jansenismem prožralé. Mohli bychom jansenismus zhrnout do onoho výroku Feldkuráta Katze z Haškova Švejka. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jenom pro pořádný lidi. Prosím, přátelé, tak toto není. A proti tomu právě papež František vystupuje a proti tomu právě je protilékem opravdová autentická úcta k Ježíšovu srdci. Zvláště pak v době, kdy se rozvíjí velmi novým, živým, čerstvým způsobem, a to je v době svaté Markéty Marie Alacoque, řeholnice z kláštera vizitantek, sester navštívení, ve francouzském Paray-le-Monial. Tato svatá Markéta Marie Alacoque zažila několik jedinečných, výjimečných duchovních zkušeností, můžeme tomu říkat soukromá zjevení či vidění, v letech 1673 až 75. Papež František právě těmto událostem, těmto zkušenostem a této podobě úcty k nejsvětějšímu srdci věnuje velkou pozornost ve své encyklice Dilexit Nos. Je to od článku 119 dále.
Kdybychom si pro ilustraci měli vypíchnout dvě myšlenky od Marie Markéty Alacoque, co bychom vybrali?
Určitě bych rád zmínil její touhu, aby Ježíšovo milující srdce bylo pro nás ve všem vším, abychom mohli se svatým Pavlem říci, že už nežijeme my, ale že je to on, kdo žije v nás. Je to odkaz na Pavlův list Galaťanům 20. verš 2. kapitoly. Tedy, aby bylo srdce v srdci, Kristovo srdce v srdci lidském a naopak lidské srdce v srdci Kristově. A nemůžeme nezmínit velkého průvodce, přítele a zpovědníka svaté Markéty Marie Alacoque, totiž svatého Clauda de la Colombière, jezuitu, teologa, misionáře, který pomohl svaté Markétě, aby těmto svým vizím a zážitkům dala konkrétní formu, která pak byla publikovatelná a která mohla oslovit mnoho dalších lidí. Svatý Claude de la Colombière velmi plodně spojil tuto novou rodící se podobu úcty a lásky k Ježíšovu srdci se svými vlastními zkušenostmi z duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Pochopitelně byl to jezuita. A on v rozjímání k třetímu týdnu exercicí, tedy k týdnu, ve kterém exercitant prochází s Kristem pašijovými událostmi, mluví o Ježíšovu srdci, které je srdce bez špetky hořkosti a zatrpklosti a které je plné opravdové něhy vůči svým nepřátelům. Tedy tady naprosto vidíme, nemá místo nějaká pokřivená vize uraženého božího majestátu. A naopak Ježíš, který se s láskou dívá na svého zrádce, na své mučitele, na své popravčí. Ježíš, který se dívá s něhou a víme, že pojem něhy je pro papeže Františka velmi důležitý.
Pokročíme dál, zaznívají další významná jména, mezi nimi Charles de Foucault nebo také Terezie od dítěte Ježíše.
Ano, rozhodně. Byl tam také samozřejmě svatý František Saleský, kterému bychom také mohli věnovat více času a prostoru, ale opravdu doporučuji, přátelé, vezměte si text encykliky Dilexit Nos do rukou a přečtěte si tyto pasáže, tyto dlouhé citáty úžasných slov velikých světců a světic. Terezie z Lisie, Terezie od dítěte Ježíše a svaté tváře, mimochodem velice inspirativní učitelka církve, a to je její oficiální titul, opět se vrací k tématu být zajedno s Ježíšovým srdcem. Kristovo srdce tluče v jednom rytmu s mým, říká Terezie z Lisie. A papež František se k ní vrací opakovaně. Cituje ji už v oné třetí kapitole, cituje ji i dnes, když uvádí, moralisté by rádi milosrdenství a milost drželi pod kontrolou. A proti tomu zde stojí svatá Terezie z Lisie. Mohli bychom říct, jak může ona mluvit takto. Dobře, tak ona je světice, ale co my? Když tato slova, odvážná, troufalá, důvěrná slova, o Kristu říkala, ještě nebyla kanonizovaná, proto se nebojme je říkat i my. a papež František nám doporučuje, abychom tisíckrát znovu četli, zvláště pak třeba její dopis její sestře Marii, mimochodem Marii od Nejsvětějšího srdce, jak bylo řeholní jméno její rodné sestry Marie, abychom pochopili, že nemáme hledat sebe a svůj výkon. Tady se pouští svatá Terezie do určitého boje proti jakémusi záslužnictví, že musíme lámat rekordy, vykazovat činnost, podávat obrovské výkony, abychom si zasloužili být vůbec pokládáni za hodny Božího milosrdenství, lásky Ježíšova srdce. Takhle to přesně není. Protože, a to je důležité téma, které se opakuje u všech těchto svědeckých osobností, které nás vedou k úctě Ježíšova srdce, toto Ježíšovo srdce má být centrem naší pozornosti, nikoliv my samotní. Neměli bychom se soustředit na své vlastní hříchy. No vlastně ani na tu svou vlastní svatost, ale to je velmi aktuální problém i dneška. Nebuďme fixovaní na své hříchy. Jsme-li fixovaní pouze na své hříchy, je-li náš hřích či naše hříšnost základním centrem pozornosti našeho duchovního života, jednak se vystavujeme nebezpečí určité fascinace zlem a jednak se točíme sami kolem sebe a nedáváme Pánu Bohu místo. Soustřeďme se na krásu Ježíšova srdce, soustřeďme se na lásku, která z tohoto srdce vyplývá, soustřeďme se na Boží dobrotu, jejíž je Ježíšovo srdce živoucím obrazem a plnohodnotným symbolem. Terezie z Lisie píše své další sestře Leonii: Pán Bůh je mnohem lepší, než si myslíš.
Jak to dále bylo také se jezuity?
Je pravda, že úcta k Ježíšovu srdci je spojená s jezuity, s tovaristem Ježíšovým, už od času Claude de la Colombière. Je také pravda, že svatý Ignác Loyoli nemá příliš akcentováno téma srdce, ale víme, že měl velikou úctu právě k Ježíšovu probodenému boku, kráně v Ježíšově boku, tedy kráně v Ježíšově srdci, ve které se chtěl skrývat. A právě před Ježíšem u paty kříže v duchovních cvičeních doporučuje, aby ten, kdo prochází exerciciemi, mluvil s Ježíšem jako přítel s přítelem. A to je nesmírně důležité. Tohle je gro, tohle je grund, to je jádro, základ veškeré modlitby. Mluvit s Ježíšem jako přítel s přítelem, hledět na toho, kterého jsme probodli. A být plně účastný tohoto svátostného dění. Vést dialog od srdce k srdci. A k tomu ostatně vybízí i svatý Jan Pavel II., když jezuitům tuto úctu k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu připomíná. A Pedro Arupe, jezuitský generální představený druhé poloviny 20. století, v roce 1972 obnovil zasvěcení tovaristva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a vybízí v modlitbě onoho zasvěcení k pozornosti vůči otevřenému Ježíšovu srdci, srdci na znamení lásky k Otci a veškerému lidstvu.
Kterého jsme probodli?
Ano, to je důležitá poznámka. My jsme účastní velikonočního pašijového dění těchto událostí naší spásy. A znovu se v dějinách křesťanské spirituality objevuje téma útěchy vůči Ježíši trpícímu. Je pravda, že častokrát se teologové vůči této podobě lidové zbožnosti vyjadřovali velmi zdrženlivě. Papež František nám říká, nebuďme příliš zdrženliví a příliš kritičtí. A cituje, parafrázuje Pascalův výrok, že srdce má svoje důvody. V čem spočívá ona útěcha? Uvědomění si, že vidím-li Krista umírat, připomínám si, že umírá za mě. A tato historická událost je pro mě navýsost aktuální. Konec konců slavíme-li Eucharistii a zaznívají-li nám Ježíšova slova toto konejte na mou památku, pak je to víc než jen připomínání si toho, co se stalo před 2000 lety. Slavíme-li Eucharistii, velikonoční události, smrt a zmrtvýchvstání se dějí tady a teď, přes propast staletí či desítek stovek tisíců kilometrů. My jsme vtaženi do této dynamiky, této jediné Eucharistie všech věků, která se slaví při každé Eucharistii, jak ji slaví církev. Já prožívám s Kristem jeho ukřižování, aniž bych tím musel sám sebe jakýmkoliv způsobem mučit či mrzačit. Útěcha, kterou, jak říkají svědci a mystici, poskytuji Ježíšovi, ten můj pokus o odpověď na Ježíšovo volání žízním, které zaznívá na kříži a které bylo takovým silným impulzem pro svatou Terezu z Kalkaty, matku Terezu, ta moje odpověď je: ano, pane, já vím. Byl jsem to já, byla to moje provinění, která tě sem přivedla. A tím, že si to uvědomuji, tím ti dávám najevo, toto nebylo nadarmo. Není mi to lhostejno. Útěcha Kristu trpícímu spočívá v naší nelhostejnosti. Jakou konkrétní podobu tato nelhostejnost může nabývat, k tomu se pak dostaneme v 5. kapitole encykliky Dilexit Nos. Teď se zastavme právě u tohoto velikonočního tajemství. Mohli bychom říci, proč se fixovat na kříž, když přece následuje nedělní ráno a zmrtvýchvstání. Co pak sám papež František nás nevybízí, abychom byli křesťany nedělního rána a ne pouze Velkého pátku nebo Bílé soboty? Rozhodně ano. To je naprosto trefná poznámka. Nicméně prožívejme to, co prožíval Ježíš, a buďme s ním zajedno. Jak říká papež František, pokud je milovaný, milovaný s velkým M, tím nejdůležitějším, jak by ho člověk mohl nechtít utěšit? Jak bych mohl nechtít být s ním? Jak bych mohl nechtít být mystickým způsobem přítomen onomu okamžiku mého vykoupení? A ostatně svatý Ignác z Loyoly také, když provádí ve svých exercicích exercitanta událostmi Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání, doporučuje, rozjímáš-li o utrpení, odlož na chvíli víru ve zmrtvýchvstání stranou, a ona pak o to intenzivněji zazáří ve 4. týdnu duchovních cvičení. Tedy neškrtejme Kalvárii kvůli prázdnému hrobu, zastavme se na Kalvárii, ale mějme na paměti, že i po ní přijde nedělní ráno. Není to buď a nebo, nýbrž nejen, ale i.
Za 4. kapitolou encykliky Dilexit Nos jsme se dívali se Zdeňkem Drštkou. Když se na to dívám, je to celá řada duchovních podnětů. Každý jednotlivý článek bychom si měli promeditovat zvlášť do hloubky a dlouho. My jsme udělali jen malý průlet nad tímto tématem. Já za něj ovšem velice děkuji pateru Zdeňku Drštkovi.
Já děkuji za příležitost a přeji vám, aby pro vás tento text byl potěšením a útěchou. A tato útěcha, abych se stala nakažlivou.
A za pozornost děkuje Daniel Blaške.